A organización dun concerto é algo creativo, pero exixe moita responsabilidade pola túa parte porque o resultado final depende da colaboración de todos os membros. O que cada un fai é importante, presta moita atención ás instruccións do teu profesor. No mundo do espectáculo non se pode perder tempo. Paso 1. Deseño do concerto. Primeiro, selecciona en grupo as pezas musicais que queres presentar. A súa orde e estrutura. Segundo, crea en grupo a historia que articulará as nosas pezas. Terceiro, decide os elementos extramusicais que queredes que aparezan no concerto, vestiario, fondo, iluminación. Paso 2. División das tarefas. Debes repartir os roles. Ten que haber actores, cantantes, bailaríns e instrumentistas. Paso 3. Ensaios. Debes facer ensaios por seccións, despois xerais para facer a obra completa.